Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Хваля затрыманняў, Някляеў, Сіўчык і Вінярскі арыштаваныя, хроніка падзей.
Хапун напярэдадні дня волі, чаму ўлады не стрымаліся, абмяркуем з экспертамі.
Улада тут зрабіла дастаткова шмат крокаў наперад. Можа быць, у нейкі момант сама спалохалась сваёй смеласці і актыўнасці.
Да чаго прывядуць патрабаванні ЕС да бяспекі харчовай прадукцыі, ці варта асцерагацца пальмавага алею?
Мы заменяем пальмавым маслом, но опять-таки пальмой, которая содержит до 50% насыщенных жирных кислот, которые вредны в большом количестве для организма.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Да святкавання стагоддзя БНР засталіся лічныя дні. Але нягледзячы на дазволены мітынг і канцэрт для опернага тэатра ў Мінску 21 сакавіка адбыўся хапун.
Мы падрыхтавалі хроніку затрыманняў. Адным з першых пра хапун паведаміў палітык Павел Севярынец, які напісаў у сваім фейсбуку прыкладна а 10 гадзіне наступнае. Цытуем.
Вячеслава Сіўчыка затрымалі каля ягонага дома, вязуць у РУС. Уладзімір Някляеў ужо ў Ленінскім РУСе. Максім Вянярскі ў Першамайскім. Зачыстка перад 25 сакавіка.
Канец цытавання фейсбука Паўла Севярынца. Грамадскі актывіст Леанід Кулакоў тым часам паведаміў у сацыяльных сетках аб тым, што актывіста Максіма Вінярскага затрымалі разам з сабакам. Цытуем.
Арыштавалі Максіма Вінярскага. Ён выгульваў сабаку ў двары свайго дома і там яго ўзялі.
У дзень маніторынгам затрыманняў заняліся між іншага праваабаронцы з цэнтра «Вясна». Яны пацвердзілі, што палітыка Уладзіміра Някляева адвезлі ў Ленінскі РУС. Верагодна, яго забралі адбываць 10-суткавы арышт, які ён атрымаў яшчэ ў лістападзе мінулага года і дагэтуль не адбыў. Тады яго пакаралі нібыта за заклікі да ўдзелу ў масавым мерапрыемстве «Марш абураных беларусаў 2.0».
Таксама пасля затрымання ў прыхільнікаў мітынгу на 25 сакавіка праваабаронцам стала вядома аб тым, што супрацоўнікі праваахоўных органаў шукаюць палітыка Мікалая Статкевіча.
Аднак Мікола Статкевіч, ініцыятар недазволенага шэсця на дзень волі, прымае меры перасцярогі. Ужо некалькі дзён ён не выходзіць з дому. Пра гэта ён паведаміў у эксклюзіўным каментары Еўрарадыё.
Што мы будзем рабіць? Я думаю, што мы будзем працягваць. Зараз прымаю меры засцярогі, я ўжо іх некалькі дзён прымаю, не выходжу з хаты да рызі. Калі ўлада так баіцца нашых шэсцяў, то гэта яшчэ раз пацвярджае тую тэзу, што толькі шэсцямі мы можам на яе паўплываць.
Заявіў палітык Мікола Статкевіч. Ля дома палітыка, дарэчы, увесь дзень былі міліцыянты ў цывільным. Статкевіч запрасіў да сябе дадому замежных журналістаў.
Тым часам аргкамітэт па святкаванні стагоддзя БНР выступіў з асуджэннем затрыманняў. Цытуем частку заявы аргкамітэта.
Нягледзячы на афіцыйную адмову Мінгарвыканкама, у шэсці з плошы Кубаколаса да опернага тэатра упэўненыя, што нават у несанкцыянаваным выглядзе шэсце магло прайсці цалкам спакойна, як і шэраг іншых падобных шэсцяў. Заклікаем устрымацца ад практыкі прэвентыўных затрыманняў, якія супярэчаць духу агульнанацыянальнага свята стагоддзя БНР.
Гаворыцца ў заяве аргкамітэта па святкаванні стагоддзя БНР.
Пад вечар стала вядома, што палітыкі Уладзімір Някляеў ды Вячаслаў Сіўчык у ізалятары на Акрэсціна, сабака Максіма Вінярскага на волі. А сам Вінярскі застаецца ў няволі, дадаў актывіст у сацыяльных сетках.
Падсумуем хроніку затрымання ў разам са старшынёй праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Алегам Гулаком, які лічыць, што такія затрыманні з'яўляюцца парушэннем правоў чалавека.
Прэвентыўнае затрыманне – это адназначнае парушэнне, таму што притягнение до отказности по надуманных обвинувачиваниях, ну, типа так, приурочивание, вот, видовочно, с метой не допустить то, как люди смогли скористаться своим конституционным правом. Тут, разумеете, что можно по-разному ставиться до того, что эти люди пропоновывают. Знаете, по-разному ставиться с пункта вледжения, там, кому подобается, кому не подобается, як лепш. Але в любом выпадку мирная акция протесту, она повинна быть дозволена. Пакуль у нас нема ніякіх ніяких підстав подозрівати, що ці протести готувалися не мирні. Тому, звісно, такі затримання вони порушають права чоловіка. Чи будуть, чи окажеться це потім, що це був сигнал, що є якісь більш жорсткі сценарії, ну, это мы побачим, тут можно только гадать. Покуль видовочно, что это, как минимум, такая логика стримливания.
Прокомментовал затримание Некляева Сиучика и Винярского правооборонца Олег Гулак.
А мы перервемся на музычную паузу. После шагу у студии Еврорадио завитают лидер Руху за свободу Юрий Губаревич и политолог Андрей Казакевич. Обмеркуем зими затриманий и свято 25 соковика. Те отбудется оно и те максима и оно на фоне затриманий. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум» пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Вяртаемся да тэмы хапуна ў Мінску.
21 сакавіка ў Мінску затрымалі палітыкаў Уладзіміра Някляева і Вячаслава Сіўчыка, а таксама актывіста Максіма Вінярскага. І гэтае затрыманне адбыліся нягледзячы на тое, што ў Мінску і ў раённых гарадах, за выключэннем Магілёва, мясцовыя ўлады дазволілі святкаванне стагоддзя БНР.
Калі ўладам патрэбнае свята на дзень волі, то навошта правакаваць арыштамі незадаволенасць людзей? Ці не з'яўляецца такія дзеянні ўладаў прыкметай таго, што і дазволены мітынг з канцэртам ля опернага пад пагрозай? На гэтыя ды іншыя пытанні ў студыі Еўрарадыё адказваюць лідар руху за свабоду Юразь Губарэвіч і дырэктар інстытута палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Спадар Юрась, вы чакалі такога вот, што прэвентыўных гэтых затрыманняў?
Можна сказаць, што это звычайная практыка кіруючага рэжыма ў дачыненні да асобаў, якія гавораць, што рыхтуюць некія несанкцыянаваныя акцыі, акцыі пратэста, вулічныя мерапрыемствы. Падобнае надаралася ў Беларусі і ў мінулым, на жаль, гэтая практыка паўтараецца.
Спадар Андрэй, калі вы мінулы раз былі ў нас у жывым эфіры, мы з вамі абмяркоўвалі тэму, чаму вот што стаіць за згодай улады на дазвол святкаваць это ўсё мерапрыемства так шырока ля опернага тэатра, і вы казалі, што наўрад ці будуць нейкія, я не веду, там забароны, чорныя спісы музыкаў і гэтак далей. Неяк вяжацца, супадае тое, што адбываецца сёння вот з вашымі словамі раней сказанымі.
Ну так, таму што там адным з тэзісаў падчас размовы было таксама адзначнае імкненне ўлады дэпалітызаваць гэта свята, ну, настолькі наколькі гэта магчыма зрабіць і натуральна прадухіліць нейкія несанкцыянаваныя дзеянні. У дадзеным выпадку, ну, нават з вашых уводзінаў можна зразумець, што людзі заклікалі тым ліку і да несанкцыянаваных дзеянняў, і ну, традыцыйна, я тут пагаджуся, беларускія ўлады, канечна, на такія рэчы рэагуюць, каб просто все-таки адразу паказаць усім рамкі дазволенага.
Падар Юрась, вот тое, што дзеянні гэтыя ўлады, якія ў прынцыпе можна лічыць звыклымі і традыцыйнымі ў двукосі, але ўсё ж такі, ці можна іх лічыць такой правакацыйнымі дзеяннямі?
Ну, то, што яны звыклыя і традыцыйныя, не адмаўляе то, што яны абуральныя і непрымальныя. А гэты факт ужо ацэнены прадстаўнікамі аргкамітэта, якія рыхтуюць мерапрыемства каля опернага тэатра. Мы асуджаем падобныя затрыманні напередадні адзначэння сотай гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі.
Спадар Андрэй, да вас пытанне. Ўсё ж такі гэтыя затрыманні, прэвентыўныя, непрэвентыўныя, як тут хто назаве іх, але яны пачалі адбывацца на наступны дзень пасля выступу кіраўніка краіны. Падчас таго выступу Лукашэнка агучыў так свае тэзы не толькі пра тое, што не варта асабліва ганарыцца Беларускай Народнай Рэспублікай, то, што яна там рабіла, але і, маўляў, вот мы тут не хочам ніякай напружанасці, ніякіх вулічных актыўнасцяў і оперны тэатр, каб нам там не разграмілі. Як вы лічыце, ёсць нейкая сувязь між учорашнімі выступамі Лукашэнкі і сённяшнімі дзеяннямі праваахоўнікаў?
Выступ не ёсць наступствам да гэтых дзеянняў. Я думаю, што проста перад самой падзеяй для ўлады было важна паказаць ўсё-такі сваю нейкую такую, ну, ўсё-такі адстароненасць ад гэтага. так? То есть перед тем, коли была продемонстрирована все-таки открытость, зараз, каб все, каб, ну, это мероприемство, ну, по меркованию, да, уладу не перешло там некие межи, требовало показать по первой рамке, по другой продемонстрировать свою такую, ну, вот, дистанцию от этого всего. Каб, снова же, ты, кто там вагается, зразумели, да, что это не официальный митинг, это не официальное святкование. Я бы и первое, и другое поразглядал менавіта як частку такой, ну, ну продуманных подей, якія вот робятся зараз перед этой імпрэзі, каб все-таки крыху змініць яе эмоційны настрой, максима крыху зменшыць колькасць тых людзей, якія плануюць удзел у святкаванні.
Спадар Верасія, ад самага пачатку гучала, што ўлады самі прапанавалі такое вот месца ў цэнтры горада, прапанавалі, каб не трэба было арганізатарам аплочваць міліцыю. Як звязаць вот тую, ну, нібыта дапамогу, жаданне дапамагчы і вот гэтая адстранённасць, калі вы яе бачыце?
Ну, в принципе, все то, что было декларовано перед подачей заявки на мероприемство и после ее отримания, оно с большего вытримливается, есть некие пэўныя затрымкі з установкай, скажем, шыльды па вуліцы Валадарскага і гэтак далей. Я бы это ацаніў так, што ўлада тут зрабіла дастаткова шмат крокаў наперад, можа быць, у нейкі момант сама спалохалась сваёй смеласці і актыўнасці, бо мы бачым па яе паводзінах да дачыненні да важных момантаў у грамадскім жыцці Беларусі, гісторыі, да нейкіх вогулі зменаў пазітыўных дэмакратычных, ёсць пэўная насцярожанасць. І калі робіцца крок наперад, то робіцца адразу крок назад, два крокі ў бок, і тэмпу ў гэтым вальсе задае вышэйшая службовая асоба Александр Лукашенко, які ўчора дал як і станоўчыя, так і пэўныя адмоўныя ацэнкі. Можа быць, выканаўцы на месцах не ведаюць, як ім зараз да гэтага ўсё ставіцца, но я перакананы, што тое мерапрыемства, якое мы запланавалі на 25 сакавіка на пляцоўцы каля опернага тэатра, яно пройдзе у штатным рэжыме без розных нечаканасцяў, не будзе ніякіх інцыдэнтаў ні на месцы, і людзі атрымаюць магчымасць годна адзначыць сотую гадавіну стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Чаму афіцыйная правацэнтрыцкая апазіцыя ўся зараз на свабодзе, а неафіцыйная апазіцыя ад БНК ўжо затрыманая?
Ну, у мінулым годзе было наадварот. От якраз у гэтыя дні апазіцыя ад правацэнтрыстаў была за кратамі, а БНК было, напэўна, большасці сваёй на свабодзе.
Да, вас нават тут вінавацілі тады, што вы спецыяльна зрабілі так.
Схаваўся за турэмнымі кратамі ад іншых турэмных кратаў, да, так. Ёсць такія жарты. Прадказаць дзеянні ўладу дастаткова складана, я думаю, тут ёсць рознасць падыходаў нават на самым высокім узроўні. Хтосьці шчыра хоча, каб беларусы вернуліся да нацыянальных каранёў, да сваёй гісторыі і робіць усё магчымае, каб гэтыя пытанні прасоўваліся на дзяржаўным узроўні. Хтосьці, напрыклад, прадстаўнікі сілавых органаў, яны настойваюць на жорсткім падаўленні рознага іншадумства, бо гэта іх хлеб, гэта іх заробкі. Калі яны не будуць лавіць людзей на вуліцах і змяшаць за краты, то паўстане пытанне, навошта нам столькі раздзьмутых штатаў сілавікоў, таму там кожны адпрацоўвае свой хлеб. Ну і апазіцыя таксама неаднародная. Тут у нас была супольная платформа адносна значэння 25 сакавіка, гэта мусіла быць мірная святочная акцыя, з гэтым пагадзіліся ўсе, і пасля пачаліся нюансы. Ось прадстаўнікі правацэнтрысцкай кааліцыі, яны застаюцца ў гэтым фармаце, мы працуем над правядзеннем мерапрыемства на пляцоўцы каля оперна ў выглядзе святочнага мітынга і канцэрта. Нехта заявіў, што не важна, ці будзе дазволены фармат, ці не дазволены, ўсё роўна пратэснае шэсце мусіць прайсці па цэнтральных вуліцах горада. Тобто тут адказваць за дзеянні нашых калег дадзенай сітуацыі мы не можам.
Спадар Андрэй, вядома, што не далі ўлады дазвол на правядзенне шэсця, заявку там на якую падавалі БНК, Беларускі нацыянальны кангрэс, на чале з Састаткевічам, Некляевым і іншымі палітыкамі. Зразумела, і людзі заклікалі прыходзіць усё адно на акцыю, нягледзячы на тое, што дазволу такога нема. У прынцыпе, логіку ўладаў можна зразумець, і забарону гэтую таксама можна зразумець, але і арганізатары мітынга і канцэрта ля опернага тэатра таксама падавалі, ну, не заявку, а зварот такі, каб дазволілі, таксама невялічкае шэсце ад сквера Янкі Купала да опернага тэатра. і яго не дазволілі. От чаму? У чым от страх нават такога невялікага шэсця ў адзін квартал працягласцю?
Ну, не тое, каб гэта страх, але гэта ўсё-такі імкненне мінімізаваць нейкія рызыкі, па-першае, па-другое, мінімізаваць палітычны эфект гэтай падзеі. Калі, ну, ўсё-такі гэта будзе шэсць, гэта будзе больш магчымасць там разгарнуць знамёны, там транспаранты, гэта дасць іншую энергетыку самой імпрэзы. Ну, магчыма, гэта ўсё-такі будзе больш бачна, да, для большай колькасці людзей і гэтак далей. Таму тут проста такое, ну, рацыянальнае жаданне ўсё-такі паставіць большыя такія рамкі для такой падзеі. І зноў жа паўтару, яе дэпалітызаваць настолькі, наколькі можна. Канцэрт, гэта канцэрт і мітынг. Так, ну, шэсць ўжо відавочна мела б хутчэй за ўсё такую выразную палітычную афарбоўку, ну, таму і вы вырашылі, так мовіць, скасаваць.
Юрась, робіцца такі ухіл на тое, што гэта канцэрт святочны з мітынгам, але такое вот святкаванне. Ўсё ж такі, палітычная афарбоўка ў мерапрыемства будзе ці не?
Натуральна, сама дата яна носіць палітычную афарбоўку, бо гэта 100 гадоў вяшчэння беларускай незалежнасці, калі на нашай тэрыторыі першыню, напэўна, заявілі пра жаданне жыць у самастойнай краіне, і той цяжкі шлях, які прайшоў беларускі народ за гэтыя 100 гадоў, ён пацвярджае жаданне і памкненне нашага народа да незалежнасці. І неадназначныя ацэнкі самой даты з боку прадстаўнікоў сённяшняй улады, я вельмі ўсцешны тым, што яны паступова мяняюцца, но яшчэ недастаткова, таму, канешне, тое, што людзі зберуцца і масава пад нацыянальнымі белачырвона-белымі сцягамі адзначаць 100-годдзе БНР, то ўжо ёсць палітычны пасыл і гораду, і краіне, і свету, што беларусы ёсць, яны ганарацца сваёй гісторыяй, і яны хочуць жыць у незалежнай краіне.
Тым не менш, тое, што і ваша, хай невялічкае шэсце, але не дазволілі, тое, што вот зараз адбыліся такія затрыманні, яны як паўплываюць на гэты вот градус палітызаванасці мерапрыемства і ўвогуле на настрой мерапрыемства, ці адбудзецца так, вот, як казаў спадар Андрэй, што можа быць, улады хочуць, каб зменшыць колькасць удзельнікаў?
Ну, заўсёды для любога мерапрыемства можна разглядаць варыянты яго правядзення як дрэнныя, добрыя альбо ідэальныя. Вось наша прапанова зварота правядзенні дадаткова шэсця дзеля збору удзельнікаў на оперным тэатры, папярэдня праз шэсця. Гэта можна было разглядаць як ідэальны варыянт, калі былі б задаволеныя ўсе, і тыя, хто хочуць прайсціся па цэнтральных вуліцах Мінска, і тыя, хто хочуць непасрэдна на месцы сабрацца паслухаць канцэрт. Но ідэальнага варыянта не атрымалася. На сёння мы маем, в прынцыпе, добры, абсалютна прымальны варыянт святкавання на месцы. Я спадзяюся, за тыя некалькі дзён, што засталіся, ён гэты фармат не зменіцца. Канешне, тое, што на фоне гэтага адбываюцца затрыманні палітыкаў, гэта не зусім добры сігнал, але сёння аргкамітэт па правядзенню мерапрыемства каля оперного тэатра, ён ужо адрэагаваў на гэтыя падзеі, выступіў з іх асуджэннем. Усё ж такі мы спадзяемся, што ўлада ўхопіць розуму, і тыя людзі, якіх зараз затрымліваюць абсалютна, я лічу, без усялякіх падстаў, яны змогуць таксама прыняць удзел у агульным свяце.
У студыі Еўрарадыё затрыманні напярэдадні Дня волі, а таксама канцэрт для опернага тэатра 25 сакавіка мы абмяркоўвалі з лідарам руху за свабоду Юрасём Губарэвічам і палітолагам Андрэем Казакевічам. Інфармацыя пра затрыманых аднаўляецца на нашай старонцы ў інтэрнэце eurorado.fm, дзе таксама можна пачытаць больш актуальных навінаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і звернемся да тэмы пальмавага алею. Кандыдат тэхналагічных навук Алена Маргунова пракаментавала, да чаго вядуць новыя патрабаванні ЕАЭС да бяспекі прадукцыі. Нагадаем, што з 1 студзеня на тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза уступілі ў сілу новыя патрабаванні да бяспекі маслатлушчавай прадукцыі. Паводле іх адбудзецца пераход харчовай прадукцыі на пальмавы алей. Пра забарону трансізамераў у прадуктах і альтэрнатыву пальмавы алей – які, верагодна, будзе неўзабаве вельмі папулярны ў харчовай прадукцыі Беларусі, гаворым з кандыдаткай тэхналагічных навук, супрацоўніцай Акадэміі навук Беларусі Аленай Маргуновай.
ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, считает, и научно обоснованные данные получены, что нет вообще минимального допустимого уровня трансжиров. Они все, любой их уровень, влияет на здоровье. Поэтому было принято в свое время решение, получены консолидированные позиции всех 5 стран, входящих в ЕАЭС, о снижении уровня вот трансизомеров жирных кислот в продукции, которая содержит жировую составляющую. В частности, это больше хлебопекарные, кондитерские изделия, масложировая продукция. От 20 до 2 вот с 1 января 2018 года. Трансизомеры влияют на сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, на обмен веществ и так далее, вызывая тем самым ряд сопутствующих заболеваний. Вот поэтому было принято такое решение, оно правильное, но данное решение приводит к тому, что на сегодняшний день, чтобы добиться для кондитерской той же масло-жировой продукции такого уровня, необходимо какую-то альтернативную замену делать. Одна из альтернатив – это вот тропические масла. Это пальмовое, кокосовое и их фракции. Потому что эти масла практически, у них, у самих, где-то 1.5% трансизомеров. Те масла, которые используются у нас, для того, чтобы им придать твердость, из растительного получить твердый вот этот маргарин, они проходят стадию гидрогенизации. А с гидрогенизацией идет увеличение накопления трансизомеров. Получилась такая вот дилемма. Чтобы выполнить условия этого регламента, нам нужно вот таким образом теперь поменять. Оно как раз-таки вписывается по трансизомерам, то им реально заменить. Оно дешевое.
То есть, получается, это экономически выгодно?
Экономически выгодно заменить. Мы получаем трансизомеры вредные, мы заменяем пальмовым маслом, но опять-таки пальмой, которая содержит до 50% насыщенных жирных кислот, насыщенных, которые вредны в большом количестве для организма. То есть мы одно как бы негативное явление заменяем другим негативным явлением, выдерживая при этом норму по трансизомерам, но мы не выдерживая вот этот качественный состав по насыщенным жирам.
Ну, то есть получается, что тут тоже такая палка о
двух концах. Так и получается.
Как теперь нам быть?
Ну, либо нам полностью нужно совершенствовать технологические процессы, то есть переоснащать наши масло-жировые предприятия, что надо было сделать уже давным-давно. Но это огромные экономические затраты, это полностью менять производство надо, это полностью, это невозможно в рамках нашей маленькой страны. Это...
То есть более выгодно покупать просто это масло и на нем все делать. Ну а как же тогда здоровье?
Оно не запрещено вот этим регламентом, масло-жировым, оно не запрещено в производстве, потому что нет у нас в Беларуси, и в России в том числе, нет четкой доказательной базы. Есть разные мнения. Кто-то говорит вредно, кто-то говорит не так уж оно и вредно.
Ну вот по вашему мнению, как ученого?
Дело все в том, что мы начали заниматься вот изучением пальмового масла не так давно, опять-таки в связи с недостаточностью финансирования эти исследования очень разрозненные. Нам бы хотелось, чтобы они были более глубокие, чтобы пока вот этой общей такой базы, картинки как таковой, вот четко прослеживаемости, что да, действительно, как бы оно негативно влияет, пока мы еще, есть разрозненные сведения, но такой общей картины пока еще рано об этом говорить.
Гэта была кандыдатка тэхналагічных навук Алена Маргунова, з якой Маша Калесніцкая абмеркавала новыя патрабаванні ЕАЭС, паводле якіх нашая харчовая прадукцыя будзе пераведзена, хутчэй за ўсё, на пальмавы алей. Тым часам пра гэты алей навукоўцы маюць супярэчлівыя звесткі. Мы працягнем асвятляць гэтую тэму на хвалях Еўрарадыё. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. We'll be right back.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Маша Калесніка. Музыка Андрэй Макарэвіч зняў новы кліп на песню «Ліба это, ліба то». Яго можна паглядзець на нашым сайце eurorádio.fm прама цяпер. Цытата. Гэтая песня з'явілася 5 гадоў таму. Я не збіраўся здымаць для яе кліп. А месяц таму мой адзін таварыш, якому яна вельмі падабаецца, вырашыў зрабіць мне падарунак. Запрасіў у якасці прадзюсара Рамарыа. Мне наогул нічога не сказаў. Рамарыа знайшоў маладых годных хлопцаў і дзяўчат, яны ўсё прыдумалі і знялі. Мой удзел абмежаваўся невялікім здымачным эпізодам, так што акрамя ўсім дзякуй, мне сказаць практычна няма чаго. 13 красавіка Андрэй Макарэвіч выступіць у Маскве у праграме песні з рэпертуарам машины часу и сольных альбомов Андрея Вадимовича у джазовых аранжировках. Мюзикл «Лазар», песня для якого написал Дэвид Боуи, выходит в выгляде фильма. Его специальный показ пройдет у Нью-Йорка 2 травня у сопровождении симфоничного оркестра. Музыку до фильма Боуи написал разом с Энди Уолшем незадолго до своей смерти в 2016 году. Либретто мюзикла створена по мотивах романа Уолтера Дэвиса «Человек, який упал на землю». Сам Боуи сыграл головную роль у его экранизации в 1976 году. «Лазар» был поставлен у Нью-Йорка у кастрычніку 2015, где и шел 6 тыдняв, а праз год его показали у лондонским King's Cross Theatre. Backstreet Boys вырашили открыть свой уластный ресторанный бизнес. У лютым 2018-го удельники гурта подали документы на регистрацию товарного знака Backstreet Barbecue. Ці будзе гэта адна закусачная альбо рэстаранная сетка, пакуль невядома. Акрамя гэтага, Нік Картер і Кевін Рышардсон паведамілі, што плануюць выпускаць уласны брэнд тэкілы. Як распавялі музыкі, тэкіла іх любімы напой, і цяпер яны вядуць перамовы з партнёрамі ў Мексіцы аб сумеснай кампаніі. І яшчэ, Паўднёвая Карэя збіраецца адправіць на гастролі ў Паўночную Карэю аж 160 артыстаў. Такога не здаралася з 2005 года. Культурны дэсант у КНДР – гэта сіметрычны адказ на выступ паўночнакарэйскіх артыстаў, якія адбыліся на зімовай алімпіядзе ў паўднёвакарэйскім Пхенчхане. Сярод іншых у Паўночную Карэю адправіцца найпапулярнейшы паўднёвакарэйскі гурт Red Velvet, каралева вакалістак Лі Сон Хі і легенда кей-поп Чо Эн Піль, які, дарэчы, апошнім з музыкаў Паўднёвай Карэі і выступаў у Паўночнай. Гэта было яшчэ ў 2005. Перамовы аб маючых гастролях прайшлі ў падзеленым паміж Карэямі населеным пункце Пхан Мун Джом. Дэлегацыю ад Паўднёвай Карэі ўзначалі ў спявакі музычны прадзюсар Юн Сан. Атрымліваць асалоду ад музычных знаходак паўднёвых суседзяў, паслядоўнікі Чучхе будуць з 31 сакавіка па 3 красавіка. Адзін з выступаў пройдзе ў вялікім тэатры Пхеньяна, дзе ў 2005 годзе адбылася знакавае выступленне аркестра Нью-Йоркскай філармоніі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».